บทที่3นำเหมือนพระเยซูจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ยอมรับคุณสมบัติต่างๆที่ทำให้พระเยซูเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 2. ยอมให้มิชชั่นที่พระเจ้ามอบหมายและการทรงเรียกเป็นตัวกำหนดลำดับความสำคัญในชีวิตประจำวันของคุณ3. พัฒนากระบวนการฝึกฝนผู้นำในอนาคตและสร้างทีมพันธกิจ 4. เห็นคุณค่าบทบาทในการเป็นผู้รับใช้ของคนที่คุณนำ
หัวข้อหลักการสำหรับพันธกิจผู้นำจะเป็นเหมือนพระเยซูก็ต่อเมื่อพวกเขารับใช้ผู้อื่นหัวข้อบทนำการเป็นผู้นำคือคำที่กระตุ้นความรู้สึกอย่างแรงกล้าเมื่อคนในโลกนี้คิดถึงการเป็นผู้นำพวกเขาคิดถึงอำนาจและตำแหน่งการเป็นผู้นำคือการเป็นหัวหน้าผู้นำที่ทะเยอทะยานอยากได้ตำแหน่งสูงขึ้นและไปให้ถึงตำแหน่งสูงสุดแม้แต่ศิษยภิบาลก็อาจมีความคิดแบบนี้พวกเขามุ่งความสนใจไปที่การมีคริสตจักรที่ใหญ่ขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นและได้รับความเคารพนับถือมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความคิดในทางโลกแบบนี้คริสเตียนบางคนตอบโต้ด้วยการต่อต้านคำว่าการเป็นผู้นำศิษยภิบาลคนหนึ่งเคยพูดว่าผมไม่อยากเป็นผู้นำในคริสตจักรผมแค่อยากรับใช้แม้ว่าคำกล่าวของเขาดูถ่อมตัวแต่มันทำให้คริสตจักรของเขามองไม่เห็นถึงทิศทางหรือวัตถุประสงค์ทุกองค์กรแม้แต่คริสตจักรล้วนจำเป็นต้องมีผู้นำศิษยภิบาลต้องระลึกว่ารากศัพท์ของคำว่าศิษยภิบาลคือคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะไม่ได้มีหน้าที่การงานที่น่าประทับใจนักคนเลี้ยงแกะใช้เวลาเป็นวันๆอยู่กับแกะที่ตัวเหม็นงานของเขาประกอบไปด้วยหน้าที่ที่น่าเบื่อเช่นหาอาหารหาน้ำติดตามแกะที่หลงเจินไปและดูแลแกะที่บาดเจ็บคนเลี้ยงแกะมีบทบาทที่สำคัญคนเลี้ยงแกะมีการงานที่ต่ำต้อยมากมายให้ทำแต่คนเลี้ยงแกะรับบทบาทในการนำฝูงแกะให้ปลอดภัยซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ฝูงแกะพึ่งพาคนเลี้ยงแกะที่เป็นผู้นำพระเยซูเป็นแบบอย่างของผู้นำในอุดมคติที่เป็นผู้นำที่แท้จริงพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่รับใช้ด้วยความถ่อมใจแต่มีวัตถุประสงค์ที่ลึกซึ้งพระองค์เข้มแข็งแต่เต็มไปด้วยความเมตตาสงสารพระองค์ไม่ได้แสวงหาตำแหน่งแต่พระองค์มั่นใจงานมิชชั่นของพระองค์พระเยซูให้แบบอย่างสำหรับการเป็นผู้นำที่รับใช้พระเยซูแสดงให้เห็นว่าผู้นำที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับงานรับใช้ที่ต้องถ่อมใจความถ่อมใจไม่ใช่ความอ่อนแอหรือไม่เด็ดขาดพระเยซูเข้มแข็งในพระกิตติคุณแสดงให้เห็นถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไรก็ตามสิทธิอำนาจที่พระเยซูได้มานั้นไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องให้มีคนเคารพนับถือแต่เกิดจากการรับใช้เมื่อพวกสาวกโต้เถียงกันเรื่องตำแหน่งในอาณาจักรพระเยซูตรัสว่าอย่างไรจากลูกาบทที่22ข้อ25ถึง27พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่ากษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือเขาทั้งหลายและผู้ที่มีอำนาจเหนือเขานั้นเรียกตัวเองว่าเจ้าบุญนายคุณแต่พวกท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นในพวกท่านคนที่เป็นใหญ่ต้องเป็นเหมือนเด็กและคนที่เป็นนายต้องเป็นเหมือนผู้ปฏิบัติใครเป็นใหญ่กว่ากันผู้ที่นั่งรับประทานหรือผู้ปฏิบัติผู้ที่นั่งรับประทานไม่ใช่หรือแต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเหมือนกับผู้ปฏิบัติในบทเรียนนี้เราจะพิจารณาถึงคุณสมบัติต่างๆที่ทำให้พระเยซูเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ เราจะเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพโดยการทำตามแบบอย่างของพระเยซูหัวข้อหลักผู้นำคริสเตียนที่มีประสิทธิภาพรู้ถึงงานมิชชั่นของเขาผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีมิชชั่นชัดเจนและพุ่งความสนใจไปที่มิชชั่นนั้นด้วยใจเด็ดเดี่ยวพระเยซูรู้ถึงมิชชั่นของพระองค์มิชชั่นของพระเยซูสรุปไว้ในมาระโกบทที่10ข้อ45ที่บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อจะปฏิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าทายคนจำนวนมากในการเทศนาครั้งแรกต่อสาธารณชนพระเยซูบอกผู้ฟังของพระองค์ว่าพระองค์มาเพื่อทำให้คำเผยพระวจนะโดยอิสยาห์สำเร็จถ้าเราดูจากลูกาบทที่4ข้อ18ถึงข้อ19ซึ่งอ้างอิงมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่61จากข้อ1ถึงข้อ3ที่บอกว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามิชชั่นของพระเยซูนำหน้าการตัดสินใจของพระองค์ในชีวิตประจำวันเมื่อพระองค์เดินทางจากยูเดียไปยังกาลิลีมิชชั่นของพระองค์นำหน้าเส้นทางของพระเยซูพวกรับบีชาวยิวมักจะเดินทางไปทางทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเพื่อหลีกเลี่ยงมลทินของชาวซามาเรียแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางของพระเยซูได้รับการนำโดยมิชชั่นของพระองค์เพื่อแบ่งปันความเมตตาของพระเจ้าให้กับหญิงชาวซามาเรียเพราะเหตุนี้พระองค์จึงเดินทางผ่านซามาเรียดูจากยอห์นบทที่4ข้อ4ในฐานะผู้นำคริสเตียนมิชชั่นของคุณต้องนำหน้าการตัดสินใจของคุณในแต่ละวันในฐานะผู้นำมีสิ่งที่คุณต้องทำมากเกินกว่าที่คุณจะบรรลุผลสำเร็จได้คุณกำหนดลำดับความสำคัญของคุณอย่างไรคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้และคุณไม่ควรทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องประเมินโอกาสต่างๆจากมิชชั่นของคุณผู้นำทุกคนควรมีรายการสองอย่างคือรายการที่ต้องทำและรายการที่ไม่ต้องทำรายการที่ต้องทำรวมถึงทำสิ่งต่างๆที่คุณต้องทำให้สำเร็จรายการที่ไม่ต้องทำรวมถึงทำสิ่งต่างๆที่ดึงดูดความสนใจคุณจากมิชชั่นของคุณบางทีคุณอาจได้รับการเรียกให้ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ไม่ใช่คุณมิชชั่นของคุณต้องนำหน้าลำดับความสำคัญในทุกๆวันของคุณอัครทูตเปาโลเป็นตัวอย่างของผู้นำที่รู้ถึงงานมิชชั่นของเขาเปาโลได้รับการเรียกให้ก่อตั้งคริสตจักรในเมืองสำคัญของจักรวรรดิโรมเขาไม่อยากก่อตั้งบนรากฐานของใครอื่นแต่นำข่าวประเสริฐไปให้กับคนที่ยังไม่เคยได้ยินดูจากโรมบทที่15ข้อ20มิชชั่นนี้นำหน้าและบอกว่าเปาโลจะเดินไปที่ไหนและจะอยู่แต่ละที่นานเท่าไหร่แม้แต่ข่าวสารที่เขาเทศนามิชชั่นของเปาโลนำหน้าทุกการตัดสินใจหัวข้อต่อมาผู้นำที่มีประสิทธิภาพฝึกฝนคนอื่นให้เป็นผู้นำตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจของพระเยซูพระองค์เอาใจใส่ในการเลือกและฝึกฝนสาวกกลุ่มหนึ่งผู้ที่จะรับช่วงงานพันธกิจของพระองค์หลังจากที่พระองค์กลับไปหาพระบิดาสาวกเหล่านี้ศึกษาเรียนรู้จากพระองค์ใช้เวลากับพระองค์ทำงานรับใช้ร่วมกับพระองค์และเผยแพร่เรื่องราวของพระองค์ไปทั่วโลก พระเยซูประทับตาสาวกเหล่านี้ไว้ด้วยภาพลักษณ์ของพระองค์และจากนั้นก็ใช้พวกเขาสร้างคริสตจักรของพระองค์ลูกาเขียนเรื่องความกดดันในงานพันธกิจในช่วงนั้นมีฝูงชนนับเป็นพันๆชุมนุมเบียดเสียดกันอยู่พระเยซูทรงเริ่มตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ก่อนดูจากลูกาบทที่12ข้อ1พระเยซูไม่สามารถถูกเบนความสนใจไปจากพันธกิจสร้างสาวกของพระองค์ได้แม้ว่าการทำพันธกิจกับคนนับพันๆอาจดูตื่นเต้นมากกว่าพระองค์รู้ว่าการจะสถาปนาอาณาจักรได้นั้นพระองค์จะต้องฝึกฝนพวกสาวกให้นำคริสตจักรโดยการฝึกฝนสาวกเราก็ได้เตรียมผู้นำสำหรับรุ่นถัดไปเปาโลทำตามแบบแผนอย่างเดียวกันเขาเทศนากับฝูงชนเขาจดจ่อกับการฝึกฝนผู้นำบางคนในแต่ละเมืองนี่เป็นแบบอย่างสำหรับผู้นำในปัจจุบันเปาโลเรียกให้ศิษยาภิบาลสร้างธรรมิกชนเพื่อทำงานรับใช้ดูจากเอเฟซัสบทที่4ข้อ12ศิษยาภิบาลไม่ใช่คนที่ต้องรับผิดชอบทำงานทุกอย่างในคริสตจักรศิษยาภิบาลมีความรับผิดชอบในการฝึกฝนและสร้างสมาชิกให้ทำงานของคริสตจักรผู้นำที่มีประสิทธิภาพฝึกฝนคนอื่นให้เป็นผู้นำหัวข้อต่อมาแบบอย่างของพระเยซูในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับสาวกประการแรกพี่เลี้ยงต้องเลือกสาวกด้วยความละเอียดรอบคอบให้อ่านในยอห์นบทที่1ข้อ35ถึง51ยอห์นบทที่2ข้อ1ถึงข้อ11มัทธิวบทที่4ข้อ18ถึง22ลูกาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ11และลูกาบทที่6ข้อ12ถึงข้อ16เมื่อคุณอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้คุณสังเกตเห็นกระบวนการไหมในช่วงสัปดาห์แรกของพันธกิจในที่สาธารณะพระเยซูเชื้อเชิญแอนดรูกับยอห์นให้ติดตามพระองค์แอนดรูพาซีโมนเปโตรมาหาพระเยซูพระเยซูเรียกฟิลิปที่พบกับนาธานาเอลดูจากยอห์นบทที่1ข้อ35ถึง51นี่คือก้าวแรกของการส่งเรียกพวกเขายอมรับพระเยซูแต่ยังไม่ได้เป็นผู้ติดตามอย่างถาวรนี่คือการเรียกให้ติดตามพระเยซูต่อมาพระเยซูเรียกพวกเขาให้เป็นสาวกอย่างเต็มตัวในยอห์นบทที่2เป็นก้าวที่สำคัญในกระบวนการนี้ในงานสมรสในหมู่บ้านคานาพระเยซูสำแดงพระสิริของพระองค์ให้กับพวกสาวกแขกคนอื่นๆไม่รู้เรื่องการอัศจรรย์หมายสำคัญมีไว้สำหรับพวกสาวกพระเยซูเปิดเผยพระองค์เองให้กับผู้ติดตามพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้ไว้วางใจในพระองค์และพวกสาวกของพระองค์ก็เชื่อในพระองค์ดูจากยอห์นบทที่2ข้อ11ถ้าเราดูจากพระธรรมมัทธิวบทที่4จากข้อ18ถึงข้อ22เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากพระเยซูย้ายออกจากนาซาเร็ตไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมและเริ่มต้นเทศนาดูจากมัทธิวบทที่4ข้อ12ไปจนถึงข้อ17ในการเดินบนทะเลกาลิลีพระเยซูเรียกซีโมนแอนดรูยาโคบและยอห์นให้ติดตามพระองค์ดูจากมัทธิวบทที่4ข้อ20หลังจากเริ่มการเรียกในยอห์นบทที่1เหล่าสาวกยังคงทำงานอาชีพประมงอยู่ตอนนี้พระเยซูเรียกพวกเขาสู่การรับใช้ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนดูจากลูกาบทที่5ข้อ10 ระยะต่อมาในขบวนการนี้พระเยซูเลือกอัครทูต12คนจากผู้ติดตามจำนวนมากเรียกว่าพวกสาวกถ้าดูในยอห์นบทที่6พระเยซูเลือก12คนที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดพระเยซูไม่ได้เร่งรีบเมื่อเลือกอัครทูต12คนปรากฏชัดว่ากระบวนการนี้ใช้เวลาหลายเดือนนี่เป็นการให้เวลากับพระเยซูเพื่อใช้เวลากับแต่ละคนเหล่านี้บ่อยครั้งที่ผู้นำมักจะเร็วในการเลือกคนสานต่อโดยไม่ได้ใช้เวลาเพื่อรู้จักคนนั้นก่อนผู้นำที่ฉลาดมอบหมายภาระหน้าที่ซึ่งใช้เป็นโอกาสที่จะประเมินความสามารถในการเป็นผู้นำของบุคคลประการต่อมาพี่เลี้ยงต้องใช้เวลากับสาวกของเขาพระเยซูอุทิศเวลาจำนวนมากให้กับอัครทูต12คนพระองค์จึงแต่งตั้ง12คนคนที่พระองค์เรียกว่าเป็นอัครสาวกนะครับไว้ให้อยู่กับพระองค์เป็นกลุ่มคนที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูตเพื่อจะทรงใช้พวกเขาออกไปประกาศและส่งให้มีสิทธิอำนาจขับผีออกได้จากมาระโกบทที่3ข้อ14ถึงข้อ15อย่างแรกพวกเขาจะใช้เวลากับพระองค์เพื่อเรียนรู้วิธีการต่างๆของพระองค์หลังจากนั้นพวกเขาจึงจะพร้อมถูกส่งออกไปเพื่อทำงานพันธกิจได้มาระโกบันทึกถึงการเดินทางของพระเยซูผ่านกาลิลีซึ่งบอกว่าพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครรู้ว่าพระองค์อยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงกำลังสอนสาวกของพระองค์ดูจากมาระโกบทที่9จากข้อ30ถึงข้อ31ความห่วงใยพื้นฐานของพระเยซูไม่ใช่การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเข้าถึงมหาชนแต่คือการพัฒนาคนเพื่อให้นำคริสตจักรพระเยซูเทศนาให้กับคนเป็นพันๆแต่ลำดับความสำคัญสูงสุดคือการฝึกฝนคนไม่กี่คนสำหรับพันธกิจในอนาคตพระเยซูรู้ว่าการฝึกฝนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าหากจดจ่อกับกลุ่มเล็กๆโรเบิร์ตโคลแมนเตือนว่ายิ่งพันธกิจของคุณเติบโตมากเท่าไหร่การใช้เวลาเพื่อสร้างสาวกส่วนตัวยิ่งยากมากขึ้นแต่ยิ่งพันธกิจของคุณเติบโตมากการจัดเวลาเพื่อสร้างสาวกส่วนตัวยิ่งสำคัญมากเมื่อคุณอ่านตลอดทั้งพระกิตติคุณคุณจะพบว่าพระเยซูไม่ค่อยจะทำพันธกิจโดยไม่มีสาวกอย่างน้อย3คนอยู่ใกล้ๆพระเยซูและสาวกของพระองค์มักจะปลีกตัวออกไปในที่สงบเพื่อการฝึกฝนเมื่อใกล้สิ้นสุดพันธกิจบนโลกนี้ของพระเยซูพระองค์ใช้เวลามากขึ้นกับพวกสาวกในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายที่กรุงเยรูซาเล็มพระเยซูให้สาวกอยู่กับพระองค์เกือบตลอดเวลาการฝึกฝนชายเหล่านี้เป็นภาระหน้าที่สำคัญที่สุดของพระองค์สุภาษิตของคนยิวบอกว่าสาวกคือคนที่กินฝุ่นของอาจารย์ของเขาสาวกเดินใกล้ชิดอาจารย์จนกินฝุ่นที่ฟุ้งตลบขึ้นมาจากเท้าของอาจารย์สาวกกินสิ่งที่อาจารย์กินสาวกไปในที่ที่อาจารย์ไปสาวกอุทิศตัวต่อคำสอนและแบบอย่างของอาจารย์สาวกของพระเยซูใช้เวลากับพระองค์จนกระทั่งพวกเขาซึมซับอุปนิสัยของอาจารย์ของพวกเขาต่อมาพวกเขาก็เป็นที่รู้จักในฐานะคริสเตียนพวกเขาเป็นเหมือนอาจารย์ของพวกเขาในทำนองเดียวกันเปาโลมักมีสาวกอย่างเช่นทิโมธีทิตัสลูกาหรือทีคิกัสอยู่กับเขาเสมอเปาโลฝึกฝนพวกเขาให้ทำพันธกิจโดยการใช้เวลากับพวกเขาอีกครั้งที่สิ่งนี้ให้แบบอย่างแก่เราในวันนี้เมื่อคุณทำพันธกิจคุณสามารถหนุนใจให้สมาชิกทีมรุ่นหนุ่มสาวตามอย่างคุณ เพื่อพวกเขาจะเรียนรู้การรับใช้ผู้นำคริสตจักรที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งกล่าวว่าผมไม่เคยเดินทางรับใช้ด้วยแม่เอาผู้รับใช้อ่อนวัยกว่าไปกับผมด้วยการฝึกฝนผู้นำคริสตจักรในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมเท่ากับงานรับใช้ที่ผมกำลังทำอยู่ศิษยพิบาลคนนี้เข้าใจว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพฝึกฝนคนอื่นให้เป็นผู้นำประการต่อมาพี่เลี้ยงต้องเป็นแบบอย่างในการทำพันธกิจให้กับสาวกของเขาหลังจากล้างเท้าให้กับพวกสาวกแล้วพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วยดูจากยอห์นบทที่13ข้อ15พระเยซูสอนโดยการเป็นแบบอย่างพระองค์รู้ว่าการพูดว่าทำสิ่งนี้อย่างเดียวไม่พอเราต้องสาธิตวิธีการทำสิ่งนั้นพระเยซูไม่ได้ขอให้พวกสาวกทำสิ่งใดจนกว่าพระองค์จะสาธิตให้เห็นก่อนพวกสาวกมองเห็นพระเยซูอธิษฐานและจากนั้นจึงขอว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานดูจากลูกาบทที่11ข้อ1พระเยซูไม่ได้ให้บทเรียนเรื่องการอธิษฐานเท่านั้นแต่พระองค์อธิษฐานเมื่อพวกเขาเฝ้าดูพระองค์อธิษฐานพวกสาวกก็หิวกระหายที่จะเข้าใจเรื่องการอธิษฐานเมื่อผู้เรียนหิวกระหายที่จะเรียนพวกเขาก็เรียนได้ดีขึ้นพวกสาวกได้ยินพระเยซูใช้พระวจนะในการเทศนาพระเยซูอ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมบ่อยๆพระองค์เป็นแบบอย่างการเทศนาตามพระคัมภีร์พวกสาวกเรียนรู้บทเรียนนี้ไหมแน่นอนครับเมื่อเปโตรเทศนาในกิจการบทที่2เขาอ้างอิงพระธรรมโยเอลสดุดีบทที่16และสดุดีบทที่110เปโตรเรียนรู้จากพระเยซูในการสร้างคำเทศนาบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ทุกคำเทศนาในกิจการอ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมเปโตรทำตามวิธีการอย่างเดียวกันนี้เขาเขียนซ้ำๆว่าท่านได้เห็นข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างแล้วจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเปาโลสอนโดยการเป็นแบบอย่างพวกสาวกอย่างทิตัสและทิโมธีได้เรียนรู้ที่จะอภิบาลคริสตจักรด้วยการทำตามแบบอย่างพี่เลี้ยงของพวกเขาคือเปาโลวันนี้เราควรเป็นแบบอย่างการทำพันธกิจให้กับคนที่เราฝึกฝนพวกเขามองเห็นความสำเร็จและความล้มเหลวของเราส่วนใหญ่พวกเขาจะสังเกตเห็นอุปนิสัยของเราเมื่อเรายอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้พวกสาวกเรียนรู้ความเป็นจริงของพันธกิจโดยการเฝ้าดูการเป็นแบบอย่างของเราประการต่อมาพี่เลี้ยงต้องกระจายความรับผิดชอบให้กับสาวกของเขาอ่านมัทธิวบทที่10ข้อ5ถึงบทที่11ข้อ1จากจุดเริ่มต้นวัตถุประสงค์ของพระเยซูคือเตรียมพวกสาวกสำหรับงานรับใช้พระองค์เรียกพวกเขาให้ติดตามเพื่อพระองค์จะทำให้พวกเขาเป็นผู้จับคนดังจับปลาได้ดูจากมัทธิวบทที่4ข้อ19ในช่วงระหว่างปีแรกๆที่อยู่กับพระเยซูพวกสาวกสังเกตการรับใช้ของพระองค์พวกเขาเรียนรู้จากการเป็นแบบอย่างของพระองค์หลังจากการสังเกตนั้นพระเยซูก็ส่งพวกสาวกออกไปรับใช้ในมัทธิวบทที่10แสดงให้เห็นถึงวิธีที่พระเยซูกระจายความรับผิดชอบให้กับพวกสาวกวิธีแรกพระองค์ให้สิทธิอำนาจแก่พวกเขาดูจากมัทธิวบทที่10ข้อ1ก่อนที่จะส่งพวกเขาออกไปพระเยซูให้สิทธิอำนาจแก่พวกสาวกเพื่อทำงานมิชชั่นที่พระองค์มอบหมายให้บางครั้งผู้นำกลัวที่จะให้สิทธิอำนาจแก่ผู้ช่วยของพวกเขาอย่างไรก็ตามความรับผิดชอบที่ปราศจากสิทธิอำนาจ ก็ทำให้คนที่คุณกำลังฝึกฝนใช้การไม่ได้เราต้องไม่ให้ความรับผิดชอบแก่ผู้ช่วยของเราจนกว่าเราจะให้สิทธิอำนาจแก่พวกเขาอย่างเพียงพอเพื่อจะทำให้ความรับผิดชอบบรรลุผลได้วิธีที่สองพระองค์ให้คำสั่งอย่างชัดเจนแก่พวกเขาดูจากมัทธิวบทที่10จากข้อ5จนถึงข้อ42พระเยซูให้คำสั่งแก่พวกสาวกอย่างชัดเจนคือจงประกาศเรื่องแผ่นดินสวรรค์งานมอบหมายของพวกเขานั้นชัดเจนพวกเขารู้ชัดถึงสิ่งที่พระเยซูคาดหวังให้พวกเขาทำพระเยซูบอกพวกสาวกว่าพวกเขาควรจะรับใช้ที่ไหนคือต่อแกะหลงหายของวงวานอิสราเอลต่อมาพวกครัฐทูตจะเทศนาให้กับคนต่างชาติแต่เมื่อพวกเขากำลังเรียนรู้การรับใช้พระเยซูบอกให้พวกเขาเริ่มต้นจากใกล้บ้านก่อนเราควรทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนของเราประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยภาระหน้าที่ที่สำเร็จได้ง่ายพระเยซูตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผลพระเยซูให้คำสั่งแก่พวกสาวกเรื่องการข่มเหงการข่มเหงจะเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะสาวกล้มเหลวในการทำภารกิจแต่เพราะการทรงเรียกให้เชื่อฟังพระเยซูนำการแบ่งแยกมาระหว่างคนที่ติดตามพระองค์กับคนที่ปฏิเสธพระองค์วิธีที่3พระองค์ส่งพวกเขาไปเป็นทีมดูในมาระโกบทที่6ข้อ7พระเยซูแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทีมในการทำพันธกิจพระองค์ส่งพวกสาวกไปเป็นทีมละ2คนไม่กี่เดือนต่อมาพระเยซูส่งสาวกออกไป72คนโดยแบ่งเป็นทีมละ2คนดูจากลูกาบทที่10ข้อ1นี่กลายเป็นต้นแบบสำหรับการทำพันธกิจในคริสตจักรยุคแรกเปโตรกับยอห์นรับใช้ด้วยกันบารานาบัสกับซาโลเดินทางไปด้วยกันเปาโลกับซีลาสรับใช้ด้วยกันประการต่อมาพี่เลี้ยงต้องกำกับดูแลสาวกของเขาหลังจากพวกสาวกกลับจากการทำภารกิจเขามารายงานต่อพระเยซูดูในมาระโกบทที่6ข้อ30การติดตามผลเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการฝึกฝนสาวกของพระเยซูการกระจายความรับผิดชอบอย่างเดียวยังไม่เพียงพอผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะประเมินการปฏิบัติงานของสาวกด้วยการกระจายโดยไม่มีการประเมินทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่พัฒนาให้อ่านมัทธิวบทที่17ข้อ14ถึงข้อ21ฮาวเวิร์ดเฮนริชสอนว่าความล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้พวกสาวกถามว่าทำไมพวกเราจึงขับผีออกจากเด็กชายคนนี้ไม่ได้พระเยซูตอบโดยสอนพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความล้มเหลวในระยะแรกของพันธกิจก็ดีกว่าล้มเหลวตอนที่พระเยซูได้กลับไปสวรรค์แล้วการกำกับดูแลพวกสาวกอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการประเมินผลด้วยเมื่อสาวกล้มเหลวในภารกิจเขาจะไม่ถูกไล่ออกจากทีมแต่เราต้องตรวจสอบสาเหตุของความล้มเหลวแล้ววางแผนเพื่อปรับปรุงในอนาคตพระเยซูแสดงแบบแผนนี้ให้เห็นในลูกาบทที่9ขั้นแรกในบทที่9ข้อ1ถึง16พระเยซูส่งสาวก12คนออกไปต่อมาในบทที่9ข้อ10พวกเขามารายงานพระองค์เกี่ยวกับการเดินทางทำพันธกิจนั้นต่อมาในบทที่9ข้อ37ถึง43พวกสาวกล้มเหลวในการขับผีต่อมาในบทที่9ข้อ46ถึง48พระเยซูสอนพวกเขาเกี่ยวกับคนที่เป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าต่อมาในบทที่9ข้อ49ถึง50พระเยซูว่ากล่าวย้อนสำหรับการตัดสินใจที่ไม่ดีในงานพันธกิจต่อมาในบทที่9ข้อ52 พระเยซูส่งพวกสาวกออกไปเตรียมการสำหรับเยี่ยมเยือนหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นสมาเรียต่อมาในบทที่9ข้อ54ถึง55พระเยซูว่ากล่าวยากอบและยอห์นสำหรับการตัดสินใจที่ไม่ดีอีกครั้งหนึ่งในงานพันธกิจต่อมาในบทที่10ข้อ1พระเยซูส่งสาวกกลุ่มใหญ่กว่าออกไปทำพันธกิจพระเยซูสลับระหว่างการสอนการกระจายงานและการประเมินผลพระองค์ไม่ได้ถอดใจกับพวกสาวกเมื่อพวกเขาล้มเหลวแต่พระองค์ใช้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการสอนต่อมาเปาโลทำตามแบบแผนนี้เขาแต่งตั้งให้ทิตัสเป็นผู้นำคริสตจักรบนเกาะครีตและให้ทิโมธีเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่เอเฟซัสจากนั้นเขาเขียนจดหมายเพื่อให้การฝึกฝนเพิ่มเติมหลังจากการก่อตั้งคริสตจักรในช่วงการเดินทางธรรมกิจครั้งแรกเปาโลกลับไปอีกครั้งที่สองเพื่อกำกับดูแลคริสตจักรดูจากกิจการบทที่15ข้อ36แต่แผนสำหรับการฝึกฝนนี้ยังคงใช้การได้ในปัจจุบันผู้นำหลายคนส่งผู้รับใช้หนุ่มสาวออกไปโดยไม่ได้กำกับดูแลหรือให้มีการรายงานตัวอย่างต่อเนื่องและพวกเขาก็ประหลาดใจที่คนเหล่านั้นล้มเหลวเราต้องไม่คิดว่าฉันสอนบทเรียนแล้วพวกเขาก็จะทำได้อย่างถูกต้องแต่การกำกับดูแลเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องถ้าหากคุณต้องการฝึกฝนผู้นำคุณต้องลงทุนเวลาในการกำกับดูแลฮาวเวิร์ดเฮนดริกเขียนขั้นตอนการฝึกฝน4ขั้นตอนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานข้อ1บอกสอนเนื้อหาให้พวกเขาพระเยซูเทศนาเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าให้กับพวกสาวก2แสดงให้เห็นจะเตรียมแบบอย่างการทำพันธกิจพระเยซูแสดงให้สาวกเห็นว่าพันธกิจเป็นอย่างไร 3. ฝึกปฏิบัติพันธกิจภายใต้การกำกับดูแลพระเยซูส่งพวกสาวกออกไปทำพันธกิจและจากนั้นจึงประเมินผลประสบการณ์ของพวกเขา 4. ลงมือทำพันธกิจที่ไม่ต้องการมีการกำกับดูแลหลังจากวันเพนเทคอสต์พวกสาวกทำพันธกิจโดยไม่ต้องให้พระเยซูคอยกำกับดูแลประการต่อมาสาวกของพวกเราต้องผลิตสาวกต่อๆไปพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่จากยอห์นบทที่15ข้อ16พระเยซูฝึกฝนพวกสาวกให้ผลิตสาวกเพิ่มมากขึ้นอ่านมัทธิวบทที่13ข้อ31ถึง32คำอุปมาของพระเยซูเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดแสดงเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะเติบโตขยายไปมากกว่าปกติเหมือนกับเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆบางๆที่เติบโตเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้คริสตจักรจะเติบโตไปไกลเกินกว่าใครๆจะคาดหวังได้ในพันธสัญญาเดิมนกที่มาอาศัยอยู่บนกิ่งก้านของต้นไม้แทนถึงอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่มีหลายชนชาติดูจากดาเนียลบทที่4ข้อ12และเอเซเคียลบทที่31ข้อ6พระเยซูสัญญาว่าเมื่อพวกสาวกผลิตสาวกมากขึ้นคริสตจักรจะเติบโตไปไกลกว่าขนาดปกติและไปจนถึงชนทุกชาติด็อกเตอร์โรเบิร์ตโครแมนเขียนไว้ว่าการประเมินผลสูงสุดของพันธกิจของเราคือการผลิตซ้ำในที่สุดเราทุกคนต้องประเมินว่าชีวิตของเรากำลังทวีคูณขึ้นอย่างไรคนเหล่านั้นที่เราได้รับมอบหมายไว้จะมองเห็นนิมิตแห่งมหาบัญชาไหมและพวกเขาจะส่งต่อให้กับผู้รับใช้สัตว์ซื่อทั้งหลายผู้ที่จะสอนคนอื่นต่อๆไปไหมเวลาจะมาถึงอย่างรวดเร็วเกินไปเมื่อพันธกิจของเราจะอยู่ในมือของพวกเขาหัวข้อหลักต่อมา พิจารณารายละเอียดคำที่ฐานของพระเยซูผู้เป็นมหาปุโรหิตช่วงตอนกลางของคำอธิษฐานของพระเยซูผู้เป็นมหาปุโรหิตเน้นที่พวกสาวกของพระองค์ดูจากยอห์นบทที่17จากข้อ6ถึงข้อ19คำอธิษฐานนี้สอนบทเรียนอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับวิธีการของพระเยซูในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกสาวกประการที่1ในตอนแรกเราปกป้องคนที่เราเป็นพี่เลี้ยงพระเยซูอธิษฐานว่าเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับพวกเขาข้าพระองค์ก็พิทักษ์รักษาเขามี20ครั้งในพระกิตติคุณที่พระเยซูบอกกับสาวกให้ระมัดระวังอันตรายพระองค์ปกป้องพวกเขาจากความผิดพลาดเมื่อเราฝึกฝนพวกสาวกเราต้องปกป้องพวกเขาจากอันตรายในโลกของพวกเขาการฝึกฝนของเราต้องเป็นไปในเชิงปฏิบัติประการที่2เมื่อพวกเขาเป็นผู้ใหญ่เราไว้ใจคนที่เราเป็นพี่เลี้ยงพระเยซูอธิษฐานว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายในยอห์นบทที่17ข้อ15พระเยซูรู้ว่าพวกสาวกจะเผชิญกับการทดลองต่างๆแต่พระองค์มั่นใจในตัวคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ฝึกฝนมาเราต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจผู้นำหนุ่มสาวที่เราฝึกฝนสิ่งนี้เรียกร้องให้เรายอมจำนนที่จะถือสิทธิ์ขาดในการเป็นผู้นำและให้เราไว้ใจคนอื่นเพื่อตัดสินใจเรื่องสำคัญอาจิตเฟอร์นาโดเขียนว่ามี2วิธีที่ผู้นำมองดูผู้ติดตามของพวกเขาวิธีแรกผู้นำอ่อนแอจดจ่อกับจุดอ่อนของผู้ติดตามวิธีที่2ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจดจ่อที่จุดแข็งของผู้ติดตามของพวกเขาในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดอ่อนผู้นำที่มีประสิทธิภาพมองคนอื่นด้วยสายตาแห่งความหวังวิธีที่3หลังจากที่พวกเขาได้รับการฝึกฝนเราส่งพวกสาวกออกไปรับใช้ในโลกนี้พระเยซูอธิษฐานว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไรข้าพระองค์ก็จะใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้นในยอห์นบทที่17ข้อ18หลังจากวันเพนเทคอสต์พวกสาวกเริ่มต้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างที่พระเยซูได้เตรียมพวกเขามาแล้วเราเป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกสาวกเพื่อในที่สุดพวกเขาก็สามารถนำข่าวประเสริฐไปยังโลกที่ขัดสนได้พระเยซูตรัสว่าข้าพระองค์ได้รับเกียรติในตัวพวกเขาดูจากยอห์นบทที่17ข้อ10เมื่อเราส่งคนที่เราฝึกฝนออกไปเราต้องแน่ใจว่าพระเยซูได้รับเกียรติเราอาจถูกทดลองให้แย่งชิงเกียรติจากพระเยซูโดยคนเหล่านั้นที่เราได้ฝึกฝนเราอาจถูกล่อใจให้รับเกียรติจากความสามารถของเราในการสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องแน่ใจว่าเกียรติเป็นของพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นหัวข้อหลักต่อมาการประยุกต์ใช้คุณค่าของทีมพันธกิจแบบอย่างของพระเยซูแสดงให้เห็นความสำคัญของทีมพันธกิจทีมพันธกิจเกี่ยวข้องกับทั้งการเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ร่วมงานหนุ่มสาวและการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนศิษยาภิบาลเราถูกสร้างมาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆทำไมทีมงานจึงสำคัญประการแรกทีมงานทำให้เกิดความสมดุลพระเยซูเลือกคนที่มาจากพื้นภูมิหลากหลายเปโตรและยอห์นมีความสามารถทัดเทียมกันมาตลอดมัทธิวทำงานให้กับโรมในขณะที่ซีโมนพรรคชาตินิยมอยากขับไล่ชาวโรมันให้ออกไปจากแคว้นยูเดียคนเหล่านี้อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกันในการเลือกสาวกพระเยซูเลือกกลุ่มคนที่แตกต่างกันแม้เราจะเห็นความยากของการที่มีคนที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามมาอยู่ในทีมเดียวกันเราไม่ควรเพิกเฉยต่อผลดีของบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเหล่านี้ อัครทูตเปโตรเร็วในการป่าประกาศเรื่องใหญ่ๆเขาทุกทำให้สมดุลโดยอัครทูตที่ระมัดระวังอย่างโทมัสและแอนดรูคริสตจักรยุคแรกได้รับประโยชน์จากบุคลิกภาพที่แตกต่างกันในการเป็นผู้นำนี้ผู้นำที่ฉลาดค้นหาสมาชิกทีมจากคนที่มีพื้นภูมิแตกต่างกันทีมที่เข้มแข็งนำความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันมาสู่ผู้นำคริสตจักรสมาชิกทีมคนหนึ่งอาจมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการเงินได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งอาจมีจุดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวอีกคนอาจค้นพบข้อมูลเชิงลึกด้านพระคัมภีร์ทุกคนรวมตัวกันเพื่อสร้างความเป็นผู้นำที่สมดุลสำหรับคริสตจักรทำไมทีมงานจึงสำคัญประการที่สองทีมงานให้คำปรึกษาที่ฉานฉลาดเมื่อพระเยซูฝึกฝนพวกสาวกพระองค์รู้ว่ากำลังวางรากฐานสำหรับคริสตจักรหลังจากวันเพนเทคอสต์ย่อมจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องยากๆเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกพระเยซูรู้ว่าพวกสาวกจำเป็นต้องมีกันและกันเมื่อพวกเขาต้องตัดสินใจเรื่องเหล่านี้หนึ่งในการตัดสินใจที่คริสตจักรยุคแรกเผชิญคือผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรได้อย่างไรพวกเขาจำต้องทำตามกฎบัญญัติทุกข้อของคนยิวไหมถึงแม้ว่าเรื่องนี้ดูง่ายสำหรับเราแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ยากเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความชอบส่วนตัวอาหารและการเข้าสุนัตตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธสัญญาเดิมการตัดสินใจนี้มีผลระยะยาวในทุกวันนี้คุณและผมได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนี้คือถ้าหากสภาที่เยรูซาเล็มไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้คริสเตียนที่เป็นคนต่างชาติก็จำเป็นต้องถูกผูกมัดเข้ากับกฎบัญญัติของคนยิวในพระธรรมกิจการบทที่15แสดงให้เห็นว่าคริสตจักรยุคแรกจัดการกับประเด็นที่สำคัญนี้อย่างไรหลังจากได้ยินมุมมองที่แตกต่างกันแล้วพวกเขาก็มาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจในจดหมายถึงคริสตจักรของคนต่างชาติอัครทูตทั้งหลายใช้วลีงดงามเพื่ออธิบายถึงการตัดสินใจนั้นว่าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนพวกท่านเว้นแต่สิ่งต่างๆที่จำเป็นจากกิจการบทที่15ข้อ28พระวิญญาณนำโดยการนำให้ผู้นำคริสตจักรมารวมตัวกันอนุญาตให้พวกเขาแบ่งปันความคิดเห็นและจากนั้นนำทั้งกลุ่มให้ตัดสินใจอย่างถูกต้องผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตเน้นถึงคุณค่าของมุมมองหลากหลายเมื่อมีการตัดสินใจเช่นประการแรกสุภาษิตบทที่12ข้อ15บอกว่าทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่คนมีปัญญาย่อมฟังคำแนะนำในสุภาษิตบทที่11ข้อ14บอกว่าแต่ด้วยมีที่ปรึกษามากก็มีความปลอดภัยในสุภาษิตบทที่24ข้อ6เพราะด้วยการชี้แนะเจ้าจะทำสงครามได้และด้วยมีที่ปรึกษามากย่อมมีชัยชนะนี่คือหลักการสำคัญสำหรับผู้นำคริสตจักรหากคุณไม่เต็มใจฟังคนอื่นสุภาษิตบอกว่าคุณก็ไม่ฉลาดคนโง่คิดเสมอว่าเขาถูกต้องแต่คนฉลาดเต็มใจยอมฟังคนอื่นถ้าหากจุดประสงค์ของทีมคือให้คำปรึกษาที่ชาญฉลาดเราจะเป็นต้องมีคนที่คิดแตกต่างจากเราเราต้องแน่ใจว่าในการเลือกทีมเราไม่ได้มองหาคนที่เหมือนเราทุกอย่างเราไม่ได้จำเป็นต้องมีคนที่เห็นด้วยกับเราอย่างรวดเร็วทำไมทีมงานจึงสำคัญประการต่อมาทีมงานให้การหนุนใจปัญญาจารย์อธิบายถึงผลประโยชน์ของทีมว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากตรำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลง คนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นจากปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึงข้อ10เมื่อคริสตจักรเผชิญกับการต่อต้านอัครทูตทั้งหลายหนุนใจกันและกันลูกาใช้คำว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่ออธิบายถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในคริสตจักรยุคแรกมิชชันนารีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าฮัดสันเทเลอร์ได้อธิบายภาพของหลักการนี้เทเลอร์ไปที่ประเทศจีนด้วยภาระใจแรงกล้าสำหรับพันธกิจแต่ไม่ช้านานเขาก็ท้อใจผู้สนับสนุนบางคนของเขาเลิกช่วยเหลือทางการเงินมิชชันนารีที่ถูกจัดตั้งขึ้นต่างก็วิจารณ์เขาแม้แต่รัฐบาลอังกฤษก็คัดค้านงานของเขาคู่มั่นของเขาเขียนจดหมายถึงเขาจากประเทศอังกฤษเพื่อบอกว่าเธอไม่แน่ใจเรื่องการแต่งงานกับมิชชันนารีเทเลอร์ท้อแท้และพร้อมที่จะกลับบ้านในช่วงเวลานี้เองมิชชันนารีชาวสกอตที่อาวุโสกว่าชื่อวิลเลียมเบิร์นใช้เวลา7เดือนกับฮัดสันเทเลอร์ในการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐในประเทศจีนชาย2คนเดินทางไปด้วยกันอธิษฐานด้วยกันและเทศนาด้วยกันในช่วงการเดินทางนั้นเทเลอร์ได้รับนิมิตอีกครั้งสำหรับประเทศจีนจอห์นพอลล็อกเขียนไว้ว่าวิลเลียมเบิร์นได้ช่วยกู้ฮัดสันเทเลอร์ให้รอดพ้นจากตัวเองต่อมาฮัดสันเทเลอร์ได้จัดตั้งมิชชั่นในประเทศจีนและเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในคณะมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคกลางวิลเลียมเบิร์นแทบไม่เป็นที่รู้จักอย่างไรก็ตามวิลเลียมเบิร์นเหมาะสมที่จะได้รับความเชื่อถือสำหรับคนนับพันๆที่กลับใจมาเชื่อผ่านทางมิชชั่นในประเทศจีนนี้คุณเบิร์นได้หนุนใจฮัดสันเทเลอร์ในช่วงวิกฤตทีมงานให้การหนุนใจทำไมทีมงานจึงสำคัญประการต่อมาทีมงานช่วยตรวจสอบชีวิตเราแต่ละคนมีจุดบอดมีคุณลักษณะต่างๆที่เรามองไม่เห็นตัวเราเองเราเอาจุดอ่อนจากพื้นภูมิครอบครัวจากชีวิตก่อนเป็นคริสเตียนจากบุคลิกภาพส่วนตัวเข้ามาในพันธกิจด้วยสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อพันธกิจของเราเราอาจมองไม่เห็นจุดอ่อนเหล่านี้ในตัวเราแต่ทีมคนอื่นอาจเตือนเราถึงด้านต่างๆเหล่านี้ที่สามารถทำลายพันธกิจของเราได้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูเรียกให้คริสตจักรปลุกใจกันและกันเพื่อทำการดีดูจากฮีบรูบทที่10ข้อ24คำกรีกดั้งเดิมของคำว่าปลุกใจมีแนวคิดของการกระทุ้งหรือกระตุ้นใครบางคนในเวลานั้นสิ่งนี้ไม่เป็นที่ยอมรับไม่มีเราคนใดที่ชอบถูกกระตุ้นแต่การตรวจสอบชีวิตมีคุณค่าผู้นำคริสเตียนทุกคนจำเป็นต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่พูดได้ว่าทำแบบนี้ไม่ฉลาดนะคุณควรพิจารณาใหม่อีกรอบจากอารามในยุคกลางและการประชุมในชั้นเรียนของเวสเลย์ไปจนถึงกลุ่มสมัยใหม่อย่าง Promise Keeper หรือผู้รักษาพระสัญญาพวกผู้นำคริสเตียนรักษาประเพณีการตรวจสอบชีวิตกันมาอย่างยาวนานผู้นำคริสเตียนในวันนี้รับผลประโยชน์จากการตรวจสอบชีวิตรายสัปดาห์ซึ่งตรวจสอบชีวิตได้ทั้งแบบ1ต่อ1ในกลุ่มย่อยหรือแม้แต่ด้วยทางโทรศัพท์การตรวจสอบชีวิตนี้สามารถเตือนเราถึงอันตรายฝ่ายวิญญาณก่อนที่เราจะถลายไกลเกินไปการตรวจสอบชีวิตที่ดีจำเป็นต้องมีคนที่เป็นคู่ตรวจสอบที่ซื่อสัตย์เต็มที่และมีความมั่นใจเต็มที่ระหว่างคู่ที่ตรวจสอบชีวิตกันคุณสามารถค้นหาตัวอย่างคำถามเพื่อตรวจสอบชีวิตได้มากมาย1รายการในนั้นประกอบไปด้วยคำถามต่อไปนี้เช่น สัปดาห์นี้คุณได้ใช้เวลากับพระเจ้าเป็นประจำทุกวันไหมสัปดาห์นี้คุณได้ประนีประนอมเรื่องความซื่อสัตย์อะไรบ้างไหมสัปดาห์นี้ความคิดของคุณบริสุทธิ์ไหมสัปดาห์นี้คุณได้ทำบาปทางเพศบ้างไหมสัปดาห์นี้คุณทำสิ่งใดที่มีความหมายต่อภรรยาหรือสามีของคุณบ้างไหมสัปดาห์นี้คุณได้แบ่งปันความเชื่อกับคนที่ยังไม่เชื่อบ้างไหมคุณตอบแต่ละคำถามเหล่านี้ตามความจริงไหมการตรวจสอบชีวิตของทีมเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่มีการทดลองในการเขียนจดหมายถึงศิษยาภิบาลหนุ่มเปาโลให้คำปรึกษาถึงวิธีการสร้างพันธกิจอย่างยั่งยืนเปาโลเตือนทิโมธีบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่มและจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์จาก2ทิโมธีบทที่2ข้อ22เปาโลเข้าใจว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของทิโมธีจะได้รับผลดีจากการร่วมกันกับผู้ติดตามพระเจ้าคนอื่นๆที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ประการต่อมาคือการทำงานร่วมกันกับทีมพระเยซูสร้างทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกันจากผู้คนที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันพระเยซูยอมรับความแตกต่างของพวกเขาและสร้างทีมเดียวกันที่สามารถนำคริสตจักรในยุคแรกได้คริสตจักรจำเป็นต้องมีผู้นำที่กล้าหาญอย่างเปโตรและจำเป็นต้องมีคนที่มีจิตวิญญาณเงียบสงบแบบฟิลิปหนึ่งในความท้าทายยิ่งใหญ่สำหรับผู้นำคือการสร้างกลุ่มผู้เชื่อทั้งหลายให้เป็นทีมเดียวกันอาจิตเฟอร์นาโดผู้นำคริสตจักรจากประเทศศรีลังกาเขาเข้าใจดีถึงความท้าทายในการสร้างทีมเขาเขียนไว้ว่าบางทีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรอีแวนเจลิคอลก็คือการที่ความรู้สึกพยายามจะเอาชนะศาสนศาสตร์ที่กำหนดวิธีการตัดสินใจและการปฏิบัติของเราคริสเตียนในพระคัมภีร์กล่าวว่าไม่ว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคนนี้ฉันจะยอมรับเขาเพราะพระเจ้าต้องการให้ทำแบบนั้นและฉันจะขอพระเจ้าประทานพระคุณแก่ฉันเพื่อจะทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับเขาได้ศาสนศาสตร์ของเราบอกว่าความพยายามที่จะทำงานร่วมกับบุคคลนี้จะสำเร็จแม้ว่าความรู้สึกของเราอาจจะบอกอีกอย่างหนึ่งศาสนศาสตร์ของเราขับเคลื่อนให้เราพยายามอย่างมากในความสัมพันธ์นี้เราอธิษฐานเผื่อคนนั้นและอธิษฐานเผื่อความสัมพันธ์ของเรากับเขาเราพบเขาเป็นประจำเราแสวงหาที่จะสำแดงความรักคริสเตียนแก่เขาและทำทุกสิ่งที่เราทำได้เพื่อสวัสดิภาพของเขาเราฝันถึงสิ่งที่บุคคลนี้จะบรรลุผลได้ผ่านทางทีมใน1โครินธ์บทที่12จากข้อ12ถึงข้อ25สอนว่าในพระกายของพระคริสต์เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคนอย่างง่ายดายเพราะเราไม่ชอบเขาถ้าคุณสร้างคริสตจักรคุณจะมีสมาชิกที่คุณไม่ชอบเขามากนักในฐานะผู้นำคริสเตียนคุณต้องพูดว่าไม่ว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรฉันจะยอมรับคนนี้เพราะพระเจ้านำเข้ามาให้ฉันดูแลฉันจะขอพระเจ้าประทานพระคุณเพื่อฉันจะทำงานร่วมกับเขาได้และฉันจะขอให้พระเจ้าอวยพรเขาและทำให้เขาเจริญก้าวหน้าในการรับใช้หัวข้อหลักประการต่อมาผู้นำคริสเตียนที่มีประสิทธิภาพคือผู้รับใช้เคยมีบางคนถามผู้ที่เป็นศิษยาภิบาลในอนาคตว่าทำไมคุณถึงอยากเป็นศิษยาภิบาลชายหนุ่มตอบว่าที่สนามบินผมเห็นมีคนแบกกระเป๋าให้กับศิษยาภิบาลของเขาผมอยากมีคนแบกกระเป๋าให้ผมบ้างมุมมองของพระเยซูแตกต่างอย่างมากชายหนุ่มคนนี้ต้องการให้คนมารับใช้เขา พระเยซูต้องการการรับใช้คนอื่นในมาระโกบทที่10ข้อ45บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากพระเยซูแสดงให้เราเห็นว่าผู้นำแท้จริงเกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเยซูทอมตัวลงโดยเป็นผู้รับใช้ดูจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ7ให้อ่านยอห์นบทที่13ข้อ1ถึงข้อ20มีหลายที่ในพระกิตติคุณที่เราสามารถศึกษาแบบอย่างการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ของพระเยซูแต่หนึ่งในตัวอย่างที่ทรงพลังมากที่สุดคือเรื่องพระเยซูล้างเท้าสาวกในเรื่องราวนี้พระเยซูให้เห็นความหมายของการเป็นผู้รับใช้มีบางคริสตจักรที่จัดพิธีล้างเท้าเพื่อจำลองการกระทำของพระเยซูในเหตุการณ์อาหารมื้อสุดท้ายนี่อาจเป็นการรับใช้ที่สวยงามแต่มันจะมีพลังมากขึ้นหากตระหนักว่าพระเยซูไม่ได้ประกอบพิธีพิเศษแต่พระองค์ทำสิ่งนี้เพราะเป็นงานที่ต้องทำให้สำเร็จเนื่องจากถนนในเยรูซาเล็มเต็มไปด้วยฝุ่นคนรับใช้จะต้องล้างเท้าให้กับแขกที่มารับประทานอาหารเย็นอย่างเป็นทางการนี่เป็นหน้าที่ที่ต้องถ่อมใจทำซึ่งมอบหมายให้กับคนรับใช้ต่ำต้อยที่สุดเมื่อพระเยซูร่วมฉลองปัสกากับเหล่าสาวกไม่มีใครรับใช้อยู่ในห้องนั้นไม่มีสาวกคนไหนอาสาทำหน้าที่นี้พวกเขาหวังแต่ตำแหน่งสูงส่งในอาณาจักรของพระเยซูพระเยซูคุกเข่าลงเริ่มต้นทำงานของคนรับใช้ที่ต่ำต้อยที่สุดเรื่องราวตอนนี้แสดงถึงความเข้าใจของพระเยซูเกี่ยวกับการเป็นผู้นำคนอื่นแสวงหาตำแหน่งและอำนาจของผู้นำเป้าหมายคือเพื่อไปยังจุดสูงสุดขององค์กรพระเยซูอยู่จุดสูงสุดอยู่แล้วพระองค์เป็นพระอาจารย์ของพวกสาวกแต่พระองค์เต็มใจทำในตำแหน่งที่ต่ำต้อยที่สุดนี่คือความหมายของการเป็นผู้นำเหมือนพระคริสต์ผู้นำที่เหมือนพระคริสต์ทำงานที่คนอื่นไม่อยากทำผู้นำที่เหมือนพระคริสต์สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นผ่านทางแบบอย่างของงานรับใช้ที่ถ่อมใจไม่ใช่ผ่านความสามารถในการตะโกนสั่งมีบางคนเคยพูดว่าบททดสอบของการมีจิตวิญญาณของผู้รับใช้คือฉันทำอย่างไรเมื่อฉันได้รับการปฏิบัติเหมือนคนรับใช้ผู้นำที่ทำตามแบบอย่างของพระเยซูไม่รู้สึกคุ้นเคืองที่ถูกปฏิบัติเหมือนคนรับใช้อย่าลืมว่าพระเยซูล้างเท้ายูดาห์พร้อมกับสาวกคนอื่นๆคุณนึกถึงภาพการถ่อมใจลงล้างเท้าให้กับคนที่ตั้งใจทรยศคุณได้ไหมว่าเป็นอย่างไรเมื่อพระเยซูล้างเท้าพวกสาวกเสร็จพระองค์บอกพวกคนแสวงหาตำแหน่งเหล่านี้ว่าเพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วยดูจากยอห์นบทที่13ข้อ15 30ปีต่อมาซีโมนเปโตรอาจระลึกถึงความถ่อมใจของพระเยซูเมื่อเขาเขียนว่าท่านทุกคนจงสวมความถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกันจาก1เปโตรบทที่5ข้อ5อย่างเช่นที่พระเยซูเอาผ้าขนหนูพันตัวของพระองค์เองเพื่อรับใช้พวกสาวกเราต้องเอาความถ่อมตัวพันตัวเราเองเพื่อรับใช้ผู้อื่นในฐานะผู้นำคริสเตียนเราอาจถูกทดลองให้แสวงหาตำแหน่งมากกว่าหาโอกาสในการรับใช้พระเยซูแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้นำคริสเตียนคือการเป็นคนรับใช้หัวข้อหลักต่อมาบทสรุปความสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนงานคริสเตียนอื่นๆเมื่อถึงบั้นปลายของชีวิตผลกระทบจากการเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนงานคริสเตียนอื่นๆของคุณอาจเป็นมรดกยิ่งใหญ่ที่สุดจากพันธกิจของคุณก็ได้ถ้าคุณเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนงานคริสเตียน12คน ในช่วงการทำพันธกิจของคุณผลกระทบที่คุณสร้างไว้จะทวีคูณโดยคน12คนนั้นบวกกับคนที่พวกเขาเป็นพี่เลี้ยงน่าเศร้าที่ถึงแม้ว่าผู้นำคริสเตียนส่วนใหญ่รู้ถึงความสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยงแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่ลงทุนเวลาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนอื่นๆทำไมเราจึงละเลยด้านนี้ในงานพันธกิจเหตุผลหนึ่งคือต้นทุนสำหรับการเป็นพี่เลี้ยงการเป็นพี่เลี้ยงใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเรามักเชื่อว่าเวลาที่ใช้ในการเป็นพี่เลี้ยงจะดีกว่าถ้าหากใช้กับกลุ่มใหญ่อีกเหตุผลคือความผิดหวังที่มาพร้อมกับการเป็นพี่เลี้ยงฟังดูดีที่จะพูดว่าฉันเป็นคนฝึกฝนผู้นำรุ่นถัดไปแต่ความเป็นจริงกลับมีความตื่นเต้นน้อยมากหลายครั้งที่พระเยซูต้องผิดหวังกับความก้าวหน้าอย่างช้าๆของพวกสาวกหลังจากใช้เวลา3ปีกับพระเยซูฟิลิปถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วดูจากยอห์นบทที่14ข้อ8ไม่กี่สัปดาห์หลังจากพระเยซูเลี้ยงอาหารคน 5,000 คนพวกสาวกเจอกับฝูงชน 4,000 คนพวกเขากลับถามว่าในถิ่นทุรกันดารแบบนี้จะหาอาหารให้พวกเขากินอิ่มได้ที่ไหนดูจากมาระโกบทที่8ข้อ4อัครทูตเปาโลมีประสบการณ์ไม่น้อยเช่นกันกับความผิดหวังอย่างเดียวกันยอห์นมาระโกล้มเลิกกลางคันระหว่างเดินทางทำพันธกิจดูจากกิจการบทที่13ข้อ13หลังจากฝึกฝนเดมัสมาหลายเดือนเปาโลเขียนจดหมายจากคุกด้วยความโดดเดี่ยวว่าเพราะว่าเดมัสหลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสโซโลนิกาแล้วดูจาก2ทิโมธีบทที่4ข้อ10การเป็นพี่เลี้ยงมีต้นทุนสูงและทำให้ผิดหวังได้แต่นี่คือส่วนหนึ่งที่สำคัญในงานของผู้นำผู้นำคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนควรเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้นำในอนาคตในเวลาเดียวกันผู้นำคริสเตียนทุกคนจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงเพื่อช่วยสนับสนุนพวกเขาในเวลาที่เจอปัญหาฮาวเวิร์ดแฮนดริกพูดว่ามนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมี3คนในชีวิตของเขาคือ 1. ทุกคนจำเป็นต้องมีเปาโลคือพี่เลี้ยงผู้ท้าทายคุณให้เติบโตต่อไป 2.ทุกคนจำเป็นต้องมีบารนาบัสคือเพื่อนที่รักคุณจนสามารถตรงไปตรงมาเกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณ 3. ทุกคนจำเป็นต้องมีทิโมธีคือคนหนุ่มสาวที่คุณสร้างเป็นสาวกและเป็นพี่เลี้ยงให้เขาในการรับใช้